Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə nələri eşidə bilərsiniz? Bakıda məscidlərdə əzanı köhnə qaydada oxuyacaqlar. Xəzərin qara qızılı Xəzəryani sakinlərə qızıl, bəzi Xəzər sakinlərinə isə tələfat gətirir. 100 il bundan qabaq Xəzərdə olan suitilərin indi onda biri də qalmayıb. Azərbaycan televiziya kanallarında filmlər yalnız Azərbaycan dilində nümayiş etdirilməlidir. Filmlərin dublyajı isə bəzi televiziya kanallarının bir xeyli çətinliyə salıb. Avropa müsəlmanları ilə Amerika müsəlmanlarının fərqi nədir? Azərbaycanda evlənmə ərəfəsində olanların nikahdan əvvəl tibbi sağlamlıq haqqında arayış verməsi könüllü yoxsa məcburi olmalıdır? Tuladığımız zibil qara qızıl kimi qiymətli ola bilər, məsələn bizi qışın soyuğundan çıxarda bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əzan oxunmasının ata-baba qaydasına keçirməsini istəyir. Yəni, əzanı daha mikrofonla oxumayacaqlar. Amma səbəb köhnə əzan oxunmasına qayıdış niyyəti yox, məscidin qonşuluğunda yaşayanların əzan səsinə reaksiyası da. Kimsə əzanın səsinin daha geniş məsafəni əhatə etməsini istəyirsə, kimsə də bunu ictimai əsayişə zid sayır. Səadət Akif qızını dinləyək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məscidlərdə azanın səs gücləndirici vasitə ilə oxunmasını qutlaşdırmasını bəzi dindarlar narazılıqla qarşılayıb. Ancaq qərarı verənlərin öz izahı var. Bu qərarı izah edən idarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayevin sözlərinə görə onlara çoxlu şikayətlər olub ki, səs gücləndirmə vasitəsilə ətrafa yayılan səs xəstələrə, yaşlılara, uşaqlara mənfi təsir edir. Bu səbəbdən də onlar belə bir addım atmağa qərar veriblər.
Babalarımız bir magnitofon çağırırdı namaza. Burada bir problem yoxdur. Necə azan verilmişdi, elə də verilir. Amma canlı səslə verilir.
Hacı Akif əvvəllər səs gücləndirici qurğulardan istifadəni Bakıda iki məscidin olması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi ehtiyacı ilə izah eləyir. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarını şərtləndirən amilləri əsassız sayır. Onun fikrincə bir çox İslam ölkələrində, xüsusilə paytaxtlarda azan səs gücləndirici vasitələrlə səslənir. Onun sözlərinə görə azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmasını qadağan etməkdənsə normativ hədd müəyyənləşdirilə bilinərdi.
Qəbul olunmuş standartlar var. Həmin o səs gücləndiricilərdən istifadə normaları var. O formada ki, insanların narahatçılığına, sülh zamanı nisbətən daha az səslə yayılmı, gün orta və axşam bir başqa formada yayımını təmin etmə məsələsi var. Ona görə dediyim kimi, burada yalnızca söhbət müəyyən bir təlimatların, müəyyən bir instruksiyaların ortalığa çıxmasını söhbəti gedə bilərdik.
Azərbaycanın baş nevropatoloqu Ramin Rızayev deyir ki, o azanın hansı səs gücləndirici tempdə verildiyini bilmir. Amma elə hədd var ki, onu keçəndə insan əsəblərini, hətta orqanizmini sıradan çıxara bilər. Bakı sakinləri arasında fikrini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti isə azanın mümkün qədər çox yerə yayılmasının tərəfdarıdır və səsin güclü olmasından narahat deyirlər.
Bizim etirazımız yoxdur. Biz kim eləsi var ki, biraz tənbəldir, yatır məsələn, amma azanın səsinə ayrılır, namazını da qılır. Yox, heç bizi narahat eləmir.
Nahan yerə hə, səsini belə vermirlər. Naburud, mənim gəlinim, onun səsini necə durur, namaz qılır.
Bəs bu, radionu səsini salırlar bütün küçəyə. Komandalar, maşınlar keçirib, komandaları siqnal edirlər. Onu yaxşı azan oxusunlar.
Ancaq artıq azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmayacağından sevinənlər də var.
Mənim körpə qızım 2 yaşında olanda çox qorxurdu. Hər səhər-səhərin səhər saat 5-də, 6-nın yarısı uyanırdı və başlayırdı yerinin içində əsməyə. Kimə də apardım, nevropatoloqda böyük bir kurs yazdı, bir il davam elədi bu.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu azanın səs gücləndirici vasitə ilə oxunmasını qadağan edən qərarı İslam dininin təbliğatına qarşı sayır. Onun sözlərinə görə onlar qərarın ləğvi üçün çalışacaqlar, ehtiyac yaransa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini məhkəməyə də verəcəklər.
Bununla bağlı bütün müdafiə, bütün hüquqi, bütün ictimai xarakterli müdafiələr görüləcək.
Bakının Sultan Əli məscidinin axundu Hacı İbrahim isə deyir ki, qərar verilibsə onlar da icra edəcəklər. Amma mikrofondan istifadəni mümkün sayan axundun sözlərinə görə səsin gücünü əvvəlki kimi çox yox, az verəcəklər. Məscidlərin birində isə axund bu qərarı ölkədə fəaliyyət göstərən İslam missioner təriqətlərinin təbliğatının qarşısını almaq kimi dəyərləndirdi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Məmmədov isə azan oxunmasını İslam dininin təbliğatı üçün o qədər də güclü təbliğat vasitəsi saymır. Ona görə də bu qərarın hansısa misioner təşkilatın və ya İslam dininin təbliğatının qarşısını almaq məqsədi ilə verildiyinə dair fikirləri əsassız sayır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Xəzərdən çıxan neft Xəzəryani ölkələrin gəlir mənbəyi və iqtisadi gücüdür. Amma Xəzərin sakinləri olan suitilər Xəzər neftindən nəinki yararlana bilir, əksinə tələf olurlar. Özə kütləvi şəkildə. Son aylar Qazaxıstan sahillərində yüzlərlə suiti cəsədi tapılıb. Rövşən Qəmbərov öz reportajında suiti ölümünün səbəblərini araşdırıb.
Azərbaycan hesab edir ki, suitilərin kütləvi qırılmasına səbəb çox ehtimal ki, Qazaxıstan sahillərinin neftlə çirklənməsidir. Ekologiya Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, məsələn, Azərbaycan nefti ilə müqayisədə Qazax neftinin tərkibi canlı orqanizmlər üçün daha təhlükəlidir.
Orada çoxlu batırılmış quyular var və bu quyular tam kütləşdirilməyir. Xüsusən də sözü gedən vilayətlər, Qaracanbas və yaxın vilayətlərdir. Orada o böyük neft çıxarma əhəmiyyətli yataqları mövcuddur həmin zonalarda. Bilirsiniz ki, Qazaxıstan sektorunda tufan neft daha çox sulfitli, tərkibində sulfit, kükürd olan, kükürdlü neftlərdir. Və burada su ilə reaksiyada rəqin sulfit əmələ gəlir və rəqin sulfit özü zəhərli faktordur.
Azərbaycan Ekologiya Nazirliyindən fərqli olaraq Qazaxıstan rəsmiləri düşünürlər ki, suitilər xəstəlikdən ölüblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Aybulat Yermuhammedov. Sanitar epidemioloji stansiyadan ətraf mühitin mühafizəsi idarəsindən olan mütəxəssislər araşdırmalar aparıblar. Məlum olub ki, bu il qış isti keçib, ona görə də suitilər arasında yolxucu xəstəlik yayılması üçün zəmin yaranıb. Ölənlər əsasən cavan suitilərdir. Xəzər suitilərinin qorunması üzrə layihənin koordinatoru olan professor Simon Goodman da xəstəlik versiyasını müdafiə edir. Deyir ki, son illər suitilər ən çox xəstəlikdən qırılıblar. Professor Goodman Britaniyadandır.
Canine distemper virus. That's a disease of dogs and other carnivores.
Əsas səbəb it taunu xəstəliyidir. Bu xəstəlik əsasən itlər arasında yayılır, amma belə bir fikir var ki, həmin virus təsadüfən suitilərə də keçib. Qudman deyir ki, suitilərin dəniz suyunun çirklənməsindən öldüyünü göstərən birbaşa səbəb yoxdur. Amma çirklənmə onların orqanizmini zəiflədir və xəstəliyin yayılmasına imkan yaradır. O hesab edir ki, çirklənmənin əsas səbəbi Xəzərə tökülən çaylardır, daha doğrusu bu çaylara axıdılan kimyəvi maddələr. Amma Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyində xəstəlik versiyası ilə razı deyillər. Nazirliyin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, əgər bu epidemiyadan olsaydı, onda suiti ölümü Azərbaycan sahillərində də müşahidə olunardı. Amma hətta Qazaxıstanın özündə də virus ehtimalını rədd edənlər var. Biologiya elmləri doktoru Amalbek Simalbayev deyir ki, Qazaxıstan sahilləri neftlə çox çirklənib. Neft quyularını qazanda suyun üzünə çoxlu zəhərli maddələr çıxır və onlar suyun üzərində köpükvarı qat əmələ gətirir. Bu isə havanın suya daxil olmasının qarşısını alır. Bundan başqa quyular qazılanda su radioaktiv maddələrlə də çirklənir. Hələ ki, suitilərin kütləvi qırılması haqqında Azərbaycanda və Qazaxıstanda müxtəlif versiyalar səslənir. Amma bir həftəyə Bakıda Xəzər dənizi ətraf mühitin mühafizəsi konvensiyası çərçivəsində tərəflərin birinci görüşü keçiriləcək və Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, onlar suitilərlə bağlı məsələni Qazaxıstan nümayəndələri ilə müzakirə eləmək fikrindədirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Gələn ildən ölkədə bütün televiziya kanallarında artıq filmləri yalnız Azərbaycan dilində seyredəcək. Bu haqda dövlətin qərarı var. Bəs televiziyaların hamısından filmləri dublyaj etməyə imkanı olacaqmı? Yoxsa bir filmi bir ay ərzində bir neçə dəfə seyretməli olacaq? Bu bir kənara. Bəs keyfiyyət necə? Bəzi sakinlər hətta indidən Azərbaycan dilində səsləndirmə keyfiyyətinin aşağı olduğunu deyirlər. Filmləri kim səsləndirəcək və bir filmin dublyajının neçəyə başa gəlməsi haqqında Səadət Akif qızı daha ətraflı danışacaq. Bir məsələn də qeyd edək ki, Şərqi Avropa filmi xarici dildə səsləndirə bilər. Sadəcə yerli dildə tərcümə ekranın aşağısında titrlərlə verilir.
Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmlərin nə səsləri, nə də ki keyfiyyəti xoşuma gəlmir. Ona görə çox vaxtda Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmləri heç seyr eləmirəm.
Amma Nigar Babayeva da onun kimi Azərbaycan dilinə dublyaj olunan filmləri bəyənməyənlərdə gələn ildən ölkə və regional televiziyalarda sənətli və bədii filmlərə, seriallara, cizgi filmlərinə yalnız Azərbaycan dilində baxa biləcəklər. Milli Teleradio Yayım Şurası bir neçə il əvvəl verilmiş prezident fərmanının icrası üçün qəti addım atıb. Ölkə televiziyaları bu 6-7 ildə öz dublyaj studiyalarını yaradıb filmlərin tərcüməsinə girişiblər. Regional televiziyalar isə hələ yeni-yeni bu prosesə başlayırlar. Amma elə ilk həmlədəcə bir sıra çətinliklə üzləşiblər. Məsələn, Gəncədə yerləşən Kəpəz televiziyasının rəhbəri Rüfət Əsgərov deyir ki, onlar şəhərdə aktyor çatışmazlığı hiss elədiklərindən eyni səslərdən qaçmaq üçün Bakıda studiya yaratmağa məcbur olublar. Həm də regionda rəqabət olmadığından aktyorlar filmi səsləndirmək üçün Bakıdakı həmkarlarından artıq qanırar istəyirlər. Rüfət Əsgərov hesab edir ki, onların il ərzində 1500-dən çox filmə ehtiyacları olacaq. Artıq 80-ə qədər filmin də dublyajını eləyiblər. Bir film isə təxminən 50 manata başa gəlir. Gəncənin digər yerli alternativ televiziyasının icraçı rəhbəri Elnur Abbasov isə deyir ki, onlar hələlik 2 filmə dublyaj ediblər. Söhbət etdiyim digər regional televiziya rəhbərləri də dublyaj studiyasını açmağın elə də asan olmadığını, keyfiyyətli dublyajın yaxşı maliyyə tələb etdiyini, regionda isə reklam bazarının paytaxtla müqayisədə xeyli zəif olduğunu, bu prosesdə dövlətin köməyinə ehtiyac duyduqlarını söyləyirlər. Milli Teleradio Yayım Şurasının rəhbəri Nüşirəvan Məhərrəmli isə şikayətləri əsassız sayır. Onun fikrincə, televiziyalarda nümayiş olunan filmlərin Azərbaycan dilində səslənməsi barədə prezident fərmanının verilməsindən xeyli müddət ötür.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmaya görə, Avropada yaşayan müsəlmanlar yaşadıqları cəmiyyətə çox az uyğunlaşırlar və təcrid şəklində yaşamağa üstünlüyü verirlər. Araşdırma göstərir ki, Amerika müsəlmanları bunun tam ziddi olaraq başqa şəkildə yaşayır və başqa cür düşünürlər. Təşkilatın ifadəsi ilə desək, xalis Amerikalı kimi düşünürlər. Onların əksəriyyəti İslam ekstremizmini rədd edir, amma gənc Amerikalı müsəlmanlar və Afrika asilli müsəlmanlarda ekstremizmə rəğbət hiss olunur. Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsi göstərib ki, Avropada yaşayan müsəlmanlardan fərqli olaraq Amerikada yaşayan müsəlmanlar cəmiyyətə daha çox uyğunlaşıb və İslam ekstremizmini rədd edir. Onların aldıqları məvacib də digər Amerikalılarla demək olar ki, eynidir. Araşdırma göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının 78% İslamın müdafiəsi üçün həyatı qurban verərək terror törətməyin qəti əleyhinədir. Onların 5% İslamın müdafiəsi üçün çox az halda 7% bəzən, 1% isə tez-tez terror törətməyin mümkün olduğunu qeyd ediblər. Qalan 9% isə bu suala ya cavab verməyib, ya da bilmirəm deyə cavablandırıb. Amerika müsəlmanlarına fərqli olaraq isə Fransa, İspaniya və Britaniyada yaşayan müsəlmanların 2 dəfə çoxu qeyd edib ki, bəzi hallarda ölmə gedirik terror törətmək mümkündür. Amerikada yaşayan müsəlmanların çoxu deyib ki, onların yaşadığı cəmiyyət gözəl cəmiyyətdir və onların dostlarının çoxu da qeyri-müsəlmandır. Ümumilikdə Amerikalılarla müqayisədə isə müsəlman Amerikalılar dövlətdən daha çox razıdır. ABŞ'da yaşayan müsəlmanlar deyiblər ki, Amerikaya gələnlər belə böyük bir cəmiyyətdən kənar durmamalı və ölkənin adətlərinə uyğunlaşmalıdır. Əgər Amerikalıların 64% çox çalışaraq irəli getməni mümkünlüyünə inanırsa, müsəlman Amerikalıların 71% bunun mümkünlüyünü qeyd edib. Araşdırma onu da göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının çoxu yeni gələnlər olsa da, onlar Amerika cəmiyyətinə uyğunlaşıblar. Amerika müsəlmanlarının əksəriyyəti qeyd edib ki, dindar müsəlman olaraq müasir cəmiyyətdə yaşamaqda heç bir problemi yoxdur. Amerika müsəlmanlarının yarısı qeyd edib ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-da müsəlman olmaq çətinləşib. Əksəriyyət isə fikirləşir ki, hakimiyyət müsəlmanları nəzarətdə saxlayır. Sorğuda iştirak edənlərin 1/4-ü isə hesab edir ki, 11 sentyabr hadisələrini ərəb qruplaşmaları törətməyib. Mühafizəkar olmalarına baxmayaraq, müsəlmanların əksəriyyəti Demokratlar Partiyasını dəstəkləyib. Araşdırmanın aparılmasını iştirak edən müsəlman məsləhətçi Fərid Sinzay deyib ki, sorğunun nəticələri Qərbi Avropada yaşayan müsəlmanların dediklərindən tamamilə fərqlənir. Qərbi Avropada müsəlmanlar cəmiyyətə qarışmır və iqtisadi imkanları aşağıdır. Amerika müsəlmanlarının isə demək olar ki, yarısı universiteti bitirib və onların gəlirləri Amerika normalarına uyğundur. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kahut bildirib ki, araşdırmanın nəticələrinə görə Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar və gənc müsəlman Amerikalılar arasında ekstremizmə rəğbət var. Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar ABŞ-da yaşayan müsəlmanların 20%-ni təşkil edir. Amerikadan kənarda doğulan və sonradan Amerikaya gəlmiş müsəlmanlardan fərqli olaraq onlar çox çalışaraq pul qazanmanın mümkünlüyünə də şübhə ilə yanaşırlar. Onların yalnız 13% ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Amerikada doğulan müsəlmanların 29%, müsəlman mühacirlərinin isə 45% ölkədəki vəziyyətin yaxşı olduğunu deyib. Andrey Kaut'un dediyinə görə, müsəlman mühacirlərdən fərqli olaraq, Afrika əsilli müsəlmanlar Əl-Qaidaya dəstək verməyə daha çox meyillidir. Onların 9% Osama Bin Ladinin terrorist təşkilatının fəaliyyətindən razı qaldığını, 36% isə narazı olduğunu bildirib. Mühacir müsəlmanların isə cəmi 3% Əl-Qaidanın fəaliyyətini müdafiə edib. Amerikada yaşayan 30 yaşına qədər olan müsəlmanlar dinə daha çox bağlıdırlar və ölmə gedirək terror törətməyə daha çox rəğbət bəsləyirlər. Onlar özlərini ilk növbədə müsəlman, daha sonra isə Amerikalı kimi təqdim edirlər. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin dini və ictimai həyat üzrə forumunun rəhbəri Louis Luga deyib ki, araşdırmanın aparılmasına 1 milyon dollar sərf edilib və araşdırma 4 dildə, ingilis, ərəb, urdu və fars dillərində aparılıb. Araşdırmada 1050 müsəlman iştirak edib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası evlənmə nəfəsində olan cütlüyün tibbi sağlamlıq haqqında arayış verməsi təklifini irəli sürür. Azərbaycanda isə bu məsələyə münasibət müxtəlifdir. Belə bir təklifin sağlam ailə üçün vacib olduğunu deyənlər olsa da, bunu şəxsi həyata müdaxilə kimi qiymətləndirənlər də var. Səadət Akif qızının reportajında daha ətraflı.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası evlənmə ərəfəsində olan cütlüyün nikahdan əvvəl tibbi sağlamlıq haqqında rayiş verməsi ilə bağlı məsələni parlamentin müzakirəsinə çıxarmağa hazırlaşır. Komissiyanın üzvü Musa Quliyev deyir ki, belə bir təklifin hazırlanmasına onları vadar edən səbəb son illər Azərbaycanda qan xəstələrinin sayının artmasıdır. Millət vəkili hesab edir ki, rəsmi nikah bağlamaq istəyən cütlük bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumatlandırılmalı, ondan sonra izdivaca girməlidirlər. Musa Quliyevin sözlərinə görə ola bilsin tibbi sağlamlıq kağızında təkcə qan xəstəlikləri ilə bağlı yox, həm də gələcək körpənin sağlamlığına ciddi zərər yetirən digər genetik xəstəliklərin də yoxlanması öz əksini tapsın.
Səhiyyə Naziri ilə bu siyahını mən düşünürəm ki, razılaşdırılmış şəkildə təsdiq etmək olar ki, hansı xəstəliklər zamanı onlara ya vaxt verilsin, ya da izah olunsun ki, onların nicahından doğulan uşaqların gələcəkdə problemlər olar.
Cənab Quliyev deyir, komissiyanın təklifində o da nəzərə alınıb ki, tibbi sağlamlığı ilə bağlı problemi olan, amma buna baxmayaraq evlənməkdə təkid edən cütlüyə fikirləşmək üçün aidi halda nəzərdə tutulduğundan daha artıq vaxt verilsin. Bəs əhali necə? Bu qanunu əməl edəcəkmi? Yoxsa yeni qanun hər hansı pərdarxası danışıqlara razılaşmaya yol açacaq? Musa Quliyevin fikrincə, evlənənlər də, onların valideynləri, qohum-əqrabaları da bu qanunu əməl edəcək. Amma Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin sədri Məlikə Əlizadə hesab edir ki, parlamentin əhali arasında heç bir maarifləndirmə aparmadan belə bir qanunu qəbul etməsə, yeni rüşvət mənbəyini yaradacaq.
İnsanlar buna zorlamaq olmaz. İnsanlar buna könüllü sürətdə cəlb olunmalıdırlar və bu cəlb olunma da maarifləndirmə yolu ilə həyata keçirilməlidir. Çünki maarifləndirmədən sonra insanlar dərk edəcəklər ki, bu onlara nə qədər vacib və lazımdır.
Məlikə Əlizadə tibbi sağlamlıq haqqında rayişin təqdiminin məcburi olmasını həm də insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Milli Məclisin üzvü Musa Quliyev isə insan haqlarının pozulması argumentini qəbul etsə də, onun fikrincə bu qanunla gələcək körpənin sağlam doğulmaq hüququ qorunacaq. Söhbət etdiyimiz sakinlərin də əksəriyyəti, xüsusilə gənclər hesab edirlər ki, cütlüyün bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumat olsa yaxşıdır.
Qohumlar evlənir, xala oğlu, xala qızı, qanları eyni olur, yoxlatmırlar. Bilsələr, bəlkə də əvvəlcədən nəsə bir tədbir görürlər də.
İndi bu sizin fikir necə? Könüllü olmalıdır, yoxsa məcburdur?
Bizə hər şey gələn məcbur olar. Könüllü kimdir gedən ki, ay qonşular eşidər, mən getdim həkimə.
Könüllü olmalıdır. Nasıl razı olarlar mı insanlar?
Gələcək həyat üçün yararlı olar belə bir yola əl atmaq.
Amma bununla razılaşmayanlar da var.
Bu şəxsi həyata müdaxilədir hocam, nə bilim vallahi.
Millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, gec-tez bu məsələ müvafiq qanunvericiliyə salınacaq. Özü də nəzərdə tutulacaq ki, tibbi sağlamlıq haqqında rayiş almaq üçün bütün analizlər pulsuz aparılsın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakının küləyi qalxanda tozu dumanı və onunla da bərabər bir xeyli məişət tullantısı havaya qalxır. Bugünlərin istisində Bakıda zibilliyi də Bakının başqa bir problemi olub. Amma tulladığımız zibil bir o qədər də nifrətə layiq deyil. Səndim onun da özünə görə qiyməti var. Çünki dünya ölkələrinin bir çoxunda zibilin yandırılmasından istilik mənbəyi kimi istifadə edilir. Adətən Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə edəndə deyirlər bizim onlara çatmamızı çox var. Amma deyilsin, zibildən enerji alınması elə uzaq bir reallıq deyil. Ülker Akif qızını dinləyək.
Şəhərimiz çox zibillidir, çox gözəldir, amma əfsuslar olsun ki, çox zibillidir.
Ümumiyyətlə, küçələrin tikilisi saxlanması bizim şəhərdə xas bir xüsusiyyətdir.
Mən elə şəhərin də problem var. Çünki şəhərdə elə zibil qabı tapmaq çətin məsələdir.
Təkcə söhbət etdiyim Bakı sakinləri bu fikirdə deyillər. Bu yaxınlarda Mercer Human Resource Consulting təşkilatı dünyanın iri şəhərlərinin müxtəlif göstəricilər üzrə reyting cədvəlini açıqlayıb. Təşkilatın apardığı araşdırmaya görə Bakı ekoloji durumu təhlükəli vəziyyətdə olan şəhərlərdən biridir. Bu deyilənlərlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov da razılaşır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ekologiyaya mənfi təsir göstərən başlıca amillərdən biri məhz bərk tullantılarla bağlıdır. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni poligonların, yəni zibillərin toplandığı yerlərin sayı 130-a çatır. Qanunla isə bu rəqəm 5 olmalıdır. Zibillər arasında məişət və plastik tullantıların çoxluq təşkil etməsi və bütün bunların yandırılması istixana effektinin sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Bəs çıxış yolu varmı? Ekspertlərin fikrincə bu problemin həllində dünya təcrübəsindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Artıq bir çox ölkələrdə əhalisi sıx olan ərazilərdə zibil yandırma zavodları tikilir. Zibillərin yandırılmasından alınan istilik enerjisi hesabına isə ətrafdakı yaşayış məntəqələri elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Yandırılmış tullantıların qalıqlarından isə gübrə kimi torpaqların münbitliyini artırmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının sədri Fəridə Hüseynovanın fikrincə, Azərbaycanda da belə zavodların tikilməsi vacibdir. Amma bununla yanaşı, həm də əhali arasında maarifləndirmə işi aparmağa ehtiyac var.
Təkrar emalla bağlı, deyək əvvəlcədən müəssisələr yaransın, sonra əhaliyə müraciət eləyəsən ki, bunları toplayın və bizə təhsil verin. Və əhalini hansısa yoluna maraqlandırmaq lazımdır. Heç olmasa, əvvəzində pulsuz, tutaq ki, birer şokolad konfet verilsə, uşaqlar hansılar ki, biraz yoxsul ailələrdəndir, gezip o zibilləri bir-bir yığacaq ki, onları təhsil verəndə mənə şokolad verəcəklər.
Ölkədə zibil emalı zavodunun tikilməsi ilə bağlı Yaponiyanın Mitsubishi şirkəti ilə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında hələ bu ilin əvvəlində razılaşma əldə olunmuşdu. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə verilən məlumata görə razılaşmaya əsasən mövcud tullantıların metan qazına çevrilməsi və Abşeron yarımadasında tikiləcək elektrik stansiyasında istifadə
istifadə olunması nəzərdə tutulur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında ilkin razılaşmanın olduğunu təsdiqləsə də, görüləcək işlər haqqında hələ ki son qərarın verilmədiyini deyir.
Yaponiyanın, Fransanın və Avstriyanın hərəsindən bir şirkət olmaqla bizə təşrifləri daxil olmuşdu. Məcəd olandılar memalı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu sahədə bir niyyət protokolü imzalanmışdı Yaponiyanın bir şirkəti ilə və biz o təşrifləri Finlandiyanın Poiri şirkətinə qiymətləndirməyi xahiş edəmişdik. Onlar artıq o qiymətləndiriblər və bizə cavab verirlər. O cavab hazırda araşdırılır. Yəni o təklifdən hazırda araşdırılır.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə adı çəkilən 3 ölkənin təklifləri araşdırılandan sonra Azərbaycanda zibillərin emalı zavodlarının tikintisinə başlanacaq. Amma bu işə nə vaxt başlanacağı, zavodların harada tikiləcəyi hələ ki sual altında olaraq qalır.
Bu xüsusi reportajlar verilişiydi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhlə Sultanova aparırdı. Sağ olun.